Carmen Matzi BBK aretoko eskenatokian izan da osteburuan. Aktore ezagunak Juicio a una zorra aurkeztu du, Troiako Helenari buruzko bakarrizketa hunkigarria. Carmen Matzi protagonista duen bakarrizketa dramatikoa da. Historia osoan izeka gehien jaso duen emakumea interpretatuko du, Troiako Helena. 10 urte iraun zuen gerratearen eta txikizioaren arduradun jotzen da. Baina berak bere buruari galdetzen zion. Nor sinisten du hau guztiaz niregatik izan zela, obrak ikuspuntu berria dakar, protagonistarena. Historian izan zen benetako rola aldarrikatzen du. Gertatutakoa bere hitzekin azaldu nahi du orain. Gure aurrean aurkeztuta, hau da ikuslegoaren aurrean, zaharkituta, aho bero eta mozkorturik. Denboraren hondakin bilakatu da Helena. Gizonei eta jangoikoei desafio eginez dator. Bere portaera defendatuko du, mendeetan egotzi dizkioten kalteak ukatzeko. Bere bekatu bakarra maitatzea izan zela esango digu.
Esta noche seré yo quien hable desde este lugar al que he sido condenada. Este limbo imperecedero, en el que vuestra memoria me convierte en inmortal. Ese espacio fecundo e imaginativo, en el que también soy inmortal por ser hija del todopoderoso Zeus, su única hija con una mortal. Condenada por él al eterno deterioro, para hacerme pagar mi insolente acercamiento a la belleza divina.
Magnetismo handiko obra da, ederra, divertigarria eta taupadas betea. Lehen minututik ikusleak bere ganatzea lortzen baitu. Miguel del Arco bikainki zuzendu du. Carmen Matzi telebistako aktorea bere izaera tragikoenean ikus dezakegu. Txapela kentzeko moduko interpretazioa. Naiz eta antzokiko ikusle askok, agian telesaieko Carmen Matziren beste pertsonai bat bilatzera joan ziren antzokira. Historiako pertsonaia izan arren Troiako Helenaren istorioa gaur eguneko emakumeen eskubide eza eta gizartean bizi duen zapalkundera ekar daiteke. Gaur eguneko historia da, dudabarik. Lehenengo emanaldia Meridako antzerki klasikoaren azken jaialdian izan zen, eta Madrilen ere ikusi ahal izan da antzeslana. Juicio a una zorra Euskal Herrian estreinaldia izan da, eta orain hasiko dute jira, ziur asko Euskal Herriko beste lekuren batean ikusi ahal izango da, eta oso gomendagarria da antzeslana. Bestetik, datozen egunetan Donostiako Deferia Azoka izango da, eta lau egunetan zehar, izango da zer ikusi Donostiako antzerki azokan. Martxoaren 12tik 15ra ospatuko da. Feriak arte eszenikoen merkatua bizkortzea du xede nagusia. Eragileak harremanetan jarriz eta esken antzerki sorkuntzak aurkeztu, arreta berezia eskeniz Euskal Herriko konpainiei. Arte eszenikoen sektorearen topaleku nagusi bihurtzen da 5 egunetan, eragileen arteko hartu emanak sustatzeko eta sektorearen beraren garapena erresteko. Gainera, deferiarekin erlazionatuta dauden hainbat jarduera antolatzen dira. Hala nola, arte eszenikoen azoka bat, aurkezpenak, mainguruak, eztabaidak, guztiak sektorearekin zerikusia duten gaien buruzkoak. Asko izango dira proposamenak, baina batzuk aipatze aldera lehen egunean, martxoaren 12an, Victoria Eugenia Klubeko aretoan, izango dena aipatuko dugu. Itzulera, Faktoria de Fuegos taldearen eskutik. Zuzeneko musika, dantza, ikusentzunezkoak, aktoreen lana eta hiru hizkuntza, gaztelania, ingelesa eta euskara nahasten dira formatu handiko lan multidisziplinar honetan. Komikotasuna eta tragediaz beteriko ipuin moderno bat kontatuko digute, freskoa eta ikuspegi original batetik. Asteartean Gasteiztenan beste proposamen interesgarri bat izango da. Tempus, Anakursa taldearena. Estreinaldia da gainera. Anakursa taldea 2011an dantzan bilakako proiektuarekin batera jaiotzen da. Mugimendua, soinua eta espazioaren ustarketarekin sormen lenguai berri bat bilatzen dute. Tempus piezan, hiru lenguaiak nahaztu eta lenguai bakarra sortu nahi dute. Musika, dantza eta antzerkia erabiliz. Gaia, idazle batek bere sorkuntzan dituen gorabeherak izango dira. Sorkuntza prozesuan bere idatz makinaren eta sormeraren arteko erlazioa dantzaren bitartez adieraziko digute. Hauek proposamen batzuk baino ez dira. Deferia.com webunean programazio osoa duzue,